Азаттык радиосунан сөйлөп турмуз. Армысыздар ардактуу радио тыңдаучулар. Азаттыктын бүгүнкү багдарламасын баштайбыз.
Бүгүнкү жүргүзүүчүлөр Мира Муслим жана Күлай Бестай.
Алда тыңдайтын тақырыптарыңызды адеттегидей айтып отурайык.
Катаң тартиптеги темир торга тоотулган бир топ шенеуниктердин тагдырына туустар алаңдаулуу.
Отанына күчтеп жеткизилген Маргулан Мухамбетовдун азыр кайда экендиги тууралуу Чехия өкмөтү де Казакстан жагы да тиш жармай отур.
Соттон экинчи марте жеңилген Республика газетинин ужуму энди үмүттөрүн Бириккен Улуттар Уюмуна артууда.
Астанада өтетин Казак журналисттеринин халкаралык биринчи форумуна дайындык кызуу жүрүп жатканы жайлы айтатын болабыз жана тагы башка маңыздуу маалыматтарды Азаттыктан табасыздар. Ал азыр соңку жаңылыктар менен силерди әріптесім Саида Бабамгожа таныстырады. Бизден алыс калмаңыздар.
Азаттыктын әуе толкунунда соңку жаңылыктар.
Ауғанстандағы тәуелсіз сайлау комиссиясының басшысы Азизулла Лудин сенбіге жоспарланған президент сайлауының екінші сатысы өтпейтін болды деп мәлімдеді. Конституцияның 156-шы бабы мен сайлау туралы заңның 49-шы бабына сәйкес сайлау комиссиясы президент сайлауының бірінші сатысындағы жетекші үміткер Хамид Карзайды президент етіп жариялайды, деді Лудин. Жексенбі күні Карзайдың негізгі қарсыласы бұрынғы сыртқы істер министрі Абдулла Абдулла сайлаудың екінші кезеңінде әділ өтпейді деп сайлауға түсуден бас тартты. Тамыздың 20-сындағы дауыс берулерге қатысты шағымдарды қараған халықаралық тергеу комиссиясы сайлауда жаппай заң бұзушылықтар болды деп тапқан соң сайлаудың екінші сатысы өткізіледі деген шешім шығарылған еді. Біріккен ұлттардың бас хатшысы Пан Ги Мун тәуелсіз сайлау комиссиясының шешімін қолдап отыр. Полицияның хабарлауынша дүйсенбі күні Пәкістанның Рауалпинди қаласында орын алған жарылыстан кемінде 30 адам қаза тапқан. Қонақ үйіне жақын жерде орын алған жарылысқа не себеп болғандығы әзірше белгісіз. Соңғы апталарда Пәкістанда болған бірқатар шабуылдар шамамен 250 адамның өмірін қиды. Бұл елде үкімет күштері Ауғанстанмен шекаралас аймақтарда Талибанға қарсы операция жүргізуде. Ал соңғы хабарларға қарағанда Пәкістан күштері оңтүстік Вазиристандағы Канигурам қаласын өз бақылауына алған. Бұл туралы ел әскерилерінің баспасөз хатшысы генерал-майор Атхар Аббас дүйсенбі күні Исламабадта өткізген баспасөз мәслихатында хабарлады. Канигурам аймағы толық лаңкестерден тазартылды деп атап көрсетті Аббас. Канигурамда бұдан бұрын Талибанның орталығы орналасқан болатын. Британия сыртқы істер министрі Дэвид Миллибанд және Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавров бүгін Мәскеуде екі ел арасындағы қарым-қатынастарды дамыту мәселелерін талқылады. Миллибанд соңғы 5 жылда Ресейге сапар жасап отырған Британияның алғашқы сыртқы істер министрі. Ресей мен Британия қарым-қатынастары бұрынғы ресейлік қауіпсіздік қызметкері Британия азаматы Александр Литвиненконың өліміне байланысты шиеленісе түскен болатын. Литвиненко 2006 жылы Лондонда уланып қаза болған еді. Ресей осы істегі негізгі күдікті Андрей Лугавойды Британияға тапсырудан бас тартқан болатын. Ал Британия сотқа тартылған кәсіпкер Борис Березовский сияқты бірнеше азаматты Ресейге бермей отыр. Миллибандтың айтуынша ортақ проблемаларды шешу үшін Ресей мен Британия бірге жұмыс істеуі керек. Шешілмеген мәселелерге қарамастан екі ел арасындағы экономикалық қарым-қатынастар дамуда, деді Лавров. Ресейдің Дағыстан Республикасында қауіпсіздік күштерімен арада орын алған қақтығыста исламшыл бүлікші деп күдіктелген кемінде екі адам өлтірілді. Жергілікті ФСБ қауіпсіздік қызметінің хабарлауынша дүйсенбі күні Хасавюрт қаласындағы бір үйде жасалған рейд барысында екі күдікті өлтірілген. Сонымен қатар қауіпсіздік күштері әлгі үйдің ішінде бір әйелдің мәйітін тапқандарын хабарлады. Оның алдында Дағыстанның Бафтугай ауылындағы мешіттің имамы оққа ұшқан болатын. Украина әлемнің алпауыт елдерін доңыз тұмауымен күресуге шұғыл көмектесуге шақырып отыр. Бұл елде бір аптаның ішінде 60 адам демалу жолдарындағы проблемаларына байланысты көз жұмды. Президент Виктор Ющенко ақш пен Еуропа одағы және НАТО-ға сондай-ақ Украинаның көршілес елдеріне хат жолдап, олардан H1N1 вирусымен күресуге көмектесуді сұраған. Президент кеңсесінің хабарлауынша Украина Швейцариядан 16 тонна Тамифлю дәрісін сатып алу жөнінде өтініш тапсырған.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Біріккен ұлттар ұйымының өкілі осы аптада Мәскеу қолдап отырған Грузия аймағы оңтүстік Осетияға барады. Өз үйлерін тастап кетуге мәжбүр болған азаматтардың құқықтары бойынша бас хатшының өкілі Уолтер Келлен оңтүстік Осетия астанасы Цхинвалиде бейсенбі мен жұма күндері болмақ деп хабарланып отыр. Ол 2008 жылы Грузия Ресей соғысынан кейін өз үйлерін тасап кеткен азаматтармен кездеспек. Біріккен ұлттар ұйымының босқындар жөніндегі агенттігінің мәліметіне сәйкес қақтығыс салдарынан 158 мыңға жуық адам өз үйлерін тасап кетуге мәжбүр болған. Біріккен ұлттар ұйымының өкілі аймақтағы жағдайға байланысты адам құқықтары жөніндегі кеңеске баяндама әзірлейтін болады. Босниялық сербтердің бұрынғы жетекшісі Радован Карадиш сейсен бүгінгі сотқа болады деп хабарлады оның кеңесшілері. Карадиш өзіне қатысты сот үдерісіне байкот жариялап келген еді. Карадишке 1992 мен 1995 жылдар аралығында босниялық соғыста адамзатқа геноцид жасады деген айыптар тағылуда. Өзін өзі қорғап отырған Карадиш бұл айыптардың бәрін жоққа шығарды. Сыртқы істер министрі Манучейр Моттакидің мәлімдеуінше Иран Біріккен ұлттар ұйымы әзірлеген келісім жобасын техникалық комитеттің зерттеуін қалайды. Келісім жобасына сәйкес Техран ядролық отын жасау үшін өзіндегі уран қорын Ресейге тасымалдауы тиіс. Бұл өз кезегінде Иранның ядролық қару жасау мүмкіндігін шектейді деп көзделіп отыр. Малайзия астанасы Куала-Лумпурға барған Моттаки сондай-ақ Иран өзінің атом электр станциялары үшін уран байытуын жалғастыруға ниеттеніп отыр деп атап көрсетті.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың хабарларын одан әр жалғастыра отырып, алда тыңдайтын тақырыптарыңызды бүгінгі бағдарлама жүргізушілері мен Күләй Бестей және Мира Мүсілім одан әрі таныстыра отырайық.
Қатаң тәртіптегі түрмеге тоғытылған бір топ шенеуніктердің тағдырына туыстары алаңдаулы.
Отанына күштеп жеткізілген Марғұлан Мұхамедовтың қазір қайда екендігі туралы Чехия үкіметі де Қазақстан жағы да тіс жармай отыр.
Соттан екінші мәрте жеңілген Республика газетінің ұжымы енді үміттерін Біріккен ұлттар ұйымына артып отыр.
Астанда өтетін қазақ журналистерінің халықаралық бірінші форумына дайындық қызу жүруде.
Ал Қазақстан әлеуметтанушыларының зерттеуіне қарағанда халықтың 55% Ресей ақпараттық кеңістігін пайдаланады.
Қазақстан мен ТМД кеңістігіндегі зейнетақы көлемі қандай, зейнеткерлер қалай күн көруде деген хабарларымызды тыңдайсыздар және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Азаттық радиосы өз хабарларын одан әрі жалғастырады. Қатаң режимдегі түрмеге жабылған бір топ шенеунікті өткен бейсенбі күні Өскемен қаласындағы тергеу абақтысына алып келді. Солардың біреуін кезінде президент Назарбаевтың өзі айыптаса, келесі тұтқын Рахат Гейт бойынша болғанды. Тағы біреуі үздік милиционер танылған қарт полковник.
Бұлардың бәрінің ісін ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлері жүргізген. Бұл туралы толығырақ осы тақырыпты зерттеген Алматыдағы тілшіміз Талғат Үсенбек тікелей эфирге телефон арқылы тарқатып айтып береді. Талғат,
Я Күләй, ассаламу алейкум. Жеке басының қауіпсіздік мақсатында өз есімінің баспасөзде аталмауы сұраған дерек көзі Шығыс Қазақстан облысы Жарма ауданындағы Солнечный қыстағында орналасқан ОВ-156-17 қатаң режимде колониясындағы 5 сотталушы қазанның 29 күні, яғни өткен бейсенбі күні Өскемендегі тергеу уақытына ауыстырылғандығын хабарлады. Облыс орталығынан шамамен 150 шақырым жерден орналасқан қалашықтағы бұл мекеме сот және құқық қорғау органдарының бұрынғы қызметкерлері ұсталатын республикадағы жалғыз колония екендігі белгілі. Хабарлар қарағанда Алматы қаласы қаржы полициясы басшысының бұрынғы орынбасары Ғайнолла Қыстаубаев пен оның бұрынғы әріптестері Александр Шестаков және Тимур Жақпаров, сондай ақ оңтүстік қазақстан облысы ішкі істер департаментінің бұрынғы төрағасы полковник Дәрібай Шалаев және Павлодар облыстық қаржы полициясы басқармасының бұрынғы басшысы Серік Салтанбеков тергеу уақытына жөнелтілген. Ал сотталушылардың туған туыстары болса, оларды қатарда қылмыскерлерге арналған түрмеге ауыстырама деп қорқады. Мәселенің мән-жайы аса құпия сақталып отыр дейді. Сотталғандардың бірінің анасы Татьяна Шестакова: бұл біз оларды қара түрмеге ауыстырама деп күдіктеніп отырмыз. Бұл әрекет олар үшін аса қауіпті. Бұрынғы совет елдеріндегі түрмелерде қаралар мен қызылдар, яғни қарапайым тұтқындар мен бұрынғы полицейлерді бірге ұстауға болмайтындығы ешкімге де жасырын емес, деді Татьяна Шестакова Азаттыққа берген сұхбатында. Оның айтуынша, демалыс күні Қыстаубаевтың жақындары Өскеменге кеткен, ал қалған сотталушылардың ата-аналары облыс орталығына дүйсенбі күні түстен кейін жетті. Келген бетте олар тергеу уақытына барғандарын айтады, бірақ бұл мекемедегілер оларды карантин деп туғандарымен кездесуге рұқсат бермеген және олардың мұнда неге отырғандарын білмейміз деп те жауап берген екен. Енді ата-аналар ертеңнен бастап адвокат жалдап, солардың көмегі арқылы басқа да мекемелердің есігін қағып көрмек. Жалпы Шығыс Қазақстан облысы бойынша қылмыстық атқару жүйесінің басқармасы бастығының қызметін атқарушы Мұрат Жұмаділовке де хабарласып көрген едік. Жұмаділов аталған азаматтардың Өскемендегі тергеу уақытында отырғандығын растады.
Олар заңды түрде сол жерде өзі. Оның документтері бар. Сіз ашығын айта алмаймын біріншіден. Сондықтан ешқандай жаңағы заңдылықты бұзушылық жоқ, олар заңды түрде және қаулы бар, олар сол жаққа етаппен жіберуге. Сондықтан заңды түрде сол бір айда сонда болады. үкім шықты. Сонда да бізде өзіміздің жаңағы ведомстволық бұйрықтар бар, басқа да нормативтік актілер бар бізге де. Солар арқылы бізге керек ішкі жағдайымыз ғой, ішкі жұмыс. Оны ешқандай заңдылық бұзып, оларға басқаша қысымшылық көрсету анау-мынау жоқ. Заң түрде отыр.
Дейді ол, алайда Жұмаділов сотталушыларды қандай мақсатпен тергеу бақытына жібергендігіне қатысты түсініктеме беруден бас тартты және оларды басқа да бір түрмеге ауыстыру мүмкін деген болжамды жоққа шығарып отыр. Азаттық радиосына мәлімет берген кісі оларды ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлері алып кеткендігін айтып отыр. Ал сотталушылардың жақындары да солай деп біледі. Осы тұста Татьяна Шестакованың пікірін тыңдап өтсек.
Приехала КНБ, вот вообще на каком основании они вообще туда приехали, их увезли в Каменогорск. Почему вообще вот почему КНБ туда приехала? Какое они вообще имеют право? И этот увезли в Каменогорск.
Шестакова осылай деп отыр, бірақ ұлттық қауіпсіздік комитетінің баспасөз хатшысы Кенжеболов Бекназаров бұл мәліметті Азаттық радиосына жоққа шығарды.
Ең бірінші біз қандай біздің қатысымыз жоқ ұлттық қауіпсіздік комитетінің. Соты біткен, соттың шешімі болған. Сондықтан біз қандай ешқандай қатысымыз жоқ. Кім? Көйістің өзі мынау. Олар өздерінің құқығы бар, қайда жіберетінін, қайда апаратын.
Ұлттық қауіпсіздік комитетінің баспасөз хатшысы Кенжеболат Бекназаров азаттыққа осылай деген болатын. Бұл уақытта Алматы облысы бойынша пенитенциарлық мекемелердегі адам құқығының сақталуына мониторинг жөніндегі қоғамдық бақылау комиссиясының төрайымы Ардақ Жанабілова бұрынғы шенеуніктердің қандай мақсатпен тергеу бақытына келгендігін анықтау үшін қылмыстық атқару жүйесі комитетіне хат жазбақшы екен. Бұл туралы Азаттық радиосына Жанабілова былай деді.
Либо это дело какое-то возбудили против них, либо их действительно везут в какую-то зону. Но перевод опасен, потому что все-таки есть разделение по категориям, и это, наверное, не случайно.
Жанабілованың ойынша оларды өскемендегі тергеу бақытына жеткізудің екі жолын қарастыруға болады. Біріншісі бұрынғы шенеуніктердің үстінен тағы да іс қозғалуы мүмкін. Екіншісі оларды басқа бір түрмеге ауыстыру жағы көзделуі мүмкін, дейді Жанабілова. Оның айтуынша осылардың ішіндегі екіншісі бұрынғы шенеуніктердің жеке басына қауіп туғызады және ол заңдарға қайшы келеді. Осындай қауіпті болдырмау үшін бұрынғы шенеуніктерді ұстайтын арнайы мекеме ашылған. Оларды басқасына ауыстыруға болмайды. Соған байланысты сот үкімінде сотталушының жазаны қай жерде өтеу керектігі арнайы көрсетілген, деді Жанабілова Азаттыққа берген сұхбатында. Өскемендегі абақтыға жеткізілген бесеудің ісін кезінде ұлттық қауіпсіздік комитеті жүргізген болатын. Олардың үшеуі Қыстаубаев, Шестаков және Жақпаровтар осыдан үш жыл бұрын сыбайласқан жемқорлық төңірегіндегі даулы іс бойынша сотталған еді. Ұлттық қауіпсіздік қызметкерлері оларды 2006 жылы ұстаған. Келесі жылы Алматыдағы Алмалы аудандық соты Қыстаубаевты 12, Жақпаровты 10, Шестаковты 9 және осы іс бойынша өткен тағы бір қаржы полициясының қызметкері ғалым Әбітаевты 7 жылға соттау туралы шешім шығарған еді. Соңғысының жазасы биыл жазда отбасылық және денсаулық жағдайына байланысты жеңілдетіліп, Әбітаев түрмеден босап шықты. Бұл даулы істің өзіне назар аударлық бір тұсы бар. Күдіктілерді ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлері ұстағаннан кейін санаулы күндерден соң, яғни 2006 жылы маусымда, президент Назарбаев қауіпсіздік кеңесінде сыбайласқан жемқорлықпен күрес туралы баяндама жасап, онда Қыстаубаев туралы мәліметтер келтірген. Атап айтқанда, Назарбаев қаржы полициясының қызметкері Қыстаубаевтың үйінен қорналаса қымбат Бентли, Лексус, Мерседес, тағы да Мерседес, автокөлікті автокөліктер мен Харли мотоцикл, сондай ақ басқа да құнды заттар мен үлкен көлемде ақша табылды деп баяндай келе, шенеунік тиісті жазасын алу керек деген тұжырым жасаған болатын. Сот Қыстаубаевтың және қаржы полициясындағы бірқатар әріптесін ұйымдасқан қылмыстық топ құрған, сыбайласқан жемқорлықпен айналысқан деп айыптап, түрме жазасын шығарды. Адвокаттар бұл сот ісінде барлық айыптар телефон тыңдауларына құрылған, олардың ешқайсысын пара алып жатқан жерінде ешкім ұстамаған деп мәлімдеді. Бұдан бөлек баспасөз беттерінде президенттің қауіпсіздік кеңесінде тізіп шыққан қымбат бағалы автокөліктер сот материалында келтірілмегендік сөз болып, Назарбаевтың айтқаны рас болса, онда құны жоғары заттар қайда немесе кімнің иелігінде кетуі мүмкін деген сауалдар туындаған болатын. Ал оның жауабын іздеген тәуелсіз басылымдар бұл іске ірі лауазымды бірқатар шенеуніктердің де қатысы бар болуы мүмкін деген болжамдарын келтірді.
Талғат, сізге көп рахмет. Тыңдармандарымыз бұл тақырыптағы өзіңіздің зерттеу хабарыңызды Азаттықтың парақшасынан да тауып оқи алады деп үміттенеміз. Ал біз бағдарламамызды басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырайық. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қысқаша құлақтандырудан кейін бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Сонымен тақырыптарымызды одан әр жалғастырсақ, Қазақстанға чех полицейлерінімен күштеп жеткізілген Марғұлан Мұхамбетов қазір қайда екендігі туралы не Чехия Республикасының үкіметі, не Қазақстан басшылығы тіс жармай отыр. Ол қазаның 10 күні Қазақстанға депортацияланған еді. Чехиядағы қазақ босқындары да туыстары да Марғұланның тағдырынан бейхабар қалып отыр.
Сондықтан Еуропаның бірігідіру елдерінде тарыдай шашылған өзге қазақ босқындары сынды Әлия Артықбаева да Марғұлан Мұхамбетовтің тағдырын бастан кешеміз бе деп қорқып отырған көрінеді. Тақырыпты тілшіміз Мәди Бекмағанбет тарқатып айтып береді.
Чехия азаматтығын ала алмаған Әлия Артықбаева да бұдан бір жыл бұрын Марғұлан Мұхамбетов сынды Аустрияға қоныс аударған екен. Алайда ол жақтың үкіметі қазақ босқыны Әлия Артықбаеваны Чехияға қайтармақ болған.
Августтың 8-інде 2008-де келдім Чехиядан. Содан кейін бірінші уақытта қаралғанда Дублинский соглашениемен мені қайтарып жібергісі келді. Ол екі отказды сразу қатарынан берді да, соныменен бізге уже депорт күтіп тұр. Мен үш баламменен сол жерден, сол тұрған лагерден қашып кеттік біздер. Содан бір 10 күндей жасырында отырып қайта сдаваться еттік та, басқа лагерге бардық. Распределительный дейді, бірінші Трайск еркен дегенде болдым, одан кейін Талхам деген жерде.
Дейді қазақ босқыны Әлия Артықбаева. Қазір ол үш баласыменен Аустрияның Халинтироль деген қаласының маңындағы босқындар лагерінде өз тағдырын шешімін күтуде. Әлияның айтуынша, егер Аустрияның жоғарғы әкімшілік соты оң шешімін шығармаса, Әлияны үш баласымен күштеп Чехияға қайтарады. Өз кезегінде чех үкіметі де бізді Қазақстанға күштеп депортациялауы мүмкін дейді ол. Сондай-ақ, қазіргі кезде Әлия Артықбаева 2005 жылы сотталып, Қазақстан абақтыларының бірінде жатқан күйеу жайлы хабар ала алмай жүргендігін айтады.
2005 жылы февраль айында наркотик, оружие айыпталғанда да, хабарында жоқ, хабарласқанда жоқ сол көп уақыттан бері. Мына Чехияда болғанда тіпті хабарласқан жоқ. 2 жыл шай болғанда. Австрияға келгенде бір уақыт келген әзірде сол август айының сол сентябрьге қараған 2008-де сол келген кезде бір хабарластық ол да сол телефон арқылы, иә, телефон арқылы.
Дейді Әлия Артықбаева. Сондай-ақ ол Қазақстанға оралса, өзге таза ислам қауымдастығының өкілдері сынды үкімет тарапынан жасалатын қуғындау мен қысымнан қорқатындығын жеткізді. Ал Қазақстанның Атамекен партиясының жетекшісі Ержан Досмұхамедов Қазақстан партиялары мен үкіметтік емес ұйымдарына Чехиядағы 250 босқынның құқын таптауға жол бермеу туралы үндеу тастады. Сондай-ақ партия жетекшісі өзге ұйымдарды бірге отырып чех үкіметінің тарапынан қазақ босқындарына жасалған қысымға байланысты Еуропа қауіпсіздігі және ынтымақтастық ұйымының төрағасына хат жазып тәуелсіз комиссия құруға шақырды. Сонымен бірге партия басшысы Досмұхамедов Қазақстан халқына Чехиядан шыққан тауарларға байкот жариялауға үндеу тастады. Жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының мүшесі Балташ Тұрсынбаев Чехиядағы босқындар мәселесімен жіті таныс еместігін айтты. Алайда оның ойынша бұл мәселені шұғыл түрде шешкен жөн.
Мен Ержан Досмұхамедовты жақсы білемін. Егер ол қоғамдық ұйымдар мен партияларға үндеу тастаса, бұл әрине дұрыс. Қалай дегенмен де шетелдегі Қазақстан азаматтарының құқықтарының бұзылуына жол бермеу қажет. Мен бұл мәселе жөнінде таныс емеспін, бірақ бұл мәселені міндетті түрде көтеру қажет.
Дейді Балташ Тұрсынбаев. Бүгінгі таңда чех үкіметі қазақ босқындарына чех азаматтығын беру турасында шешімдерін 2010 жылдың жазына қалдырды. Алайда 250 қазақ босқыны бұл жайттың көптігі өңілдеріне медеу бола алмайтындығын айтуда. Алматыдан Азаттық радиосы үшін Мәди Бекмағанбет.
Ардақты тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосы енді кезекте соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын естеріңізге салады. Ауғанстанда сайлаудың екінші кезеңі болмайды. Президент Хамид Қарзай қайта сайланды деп жарияланды.
Дағыстанда бүлікшіде күдіктелген екі адам өлтірілді.
Босниялық серттердің бұрынғы жетекшісі Радован Карадич сейсенбі күнгі сотқа қатыспақшы.
АКШ вице-президенті мен Күрдістан басшысы Иракта сайлау заңын мақұлдауға шақырды.
Британия мен Ресей сыртқы істер министрлері екі ел арасында қарым-қатынастарды талқылады.
Ал Пәкістандағы шабуылдан 30 адам қаза тапты.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда тыңдайтын тақырыптарыңызды айта отырайық.
Соттан екінші мәрте жеңілген Республика газетінің ұжымы енді үміттерін Біріккен Ұлттар ұйымына артып отыр.
Астанада өтетін қазақ журналистерінің халықаралық бірінші форумына дайындық қызу жүріп жатқаны жайлы айтамыз.
Қазақстан әлеуметтанушыларының зерттеуіне қарағанда халықтың 55% Ресей ақпарат кеңістігін пайдаланады.
және келер жылдың басынан бастап Қазақстанның барлық өңірінде су мен жарық үшін тұтыну көлеміне қарай сараланған тарифтер енгізілетіні жайлы да тыңдайтын боласыздар. Ендеше азаттықтан алыс қалмаңыздар. Сондай-ақ біздің хабарларымызды сіздер азаттық.орг интернет парақшасы арқылы да тыңдай алатындықтарыңызды естеріңізге сала отырайын. Ардақты радио тыңдаушыларын азаттықтың хабарлары одан әр жалғасады. Қазанның 29 күні Республика газетінің шағымын қараған Алматы қалалық соты басылым мен БТА банкінің арасындағы сот бойынша істі БТА банктің пайдасына шешті. Осылайша медиа аудандық сот үкімі өз күшінде қалдырылып отыр.
Алайда газет редакциясы сот шешімімен келіспейді. Олар үкімнің өзгеріссіз қалатынына алдын ала сенімді болғандарын айтады. Осыған байланысты басылым ұжымы Біріккен ұлттар ұйымына дейін шағымданатындарын айтады. Тақырыпты Өміржан Әбдіхалықұлы толықтырады.
Тәуелсіз республика басылымының мүддесін қорғаушы заңгер Сергей Уткин Қазақстандағы сот жүйесі БТА банк пен республика газеті арасындағы сот ісінде әділ шешім шығаратынына күмәнмен қарайтынын жасырмады. Бірақ бәрібір Алматы қалалық сотының қадағалау алқасына одан әділдік таппаса, жоғарғы сотқа жоғарғы сот шешімді өзгеріссіз қалдырса, Біріккен ұлттар ұйымының адам құқы жөніндегі комитетіне шағымданатындарын жеткізді.
Европейский суд по правам человека, затем и российский, а затем
адам құқы жөніндегі Еуропа соты және Ресей мен Қазақстанның жоғарғы соты мұндай сот істері әрқандай басылымның жабылуына, банкротқа ұшырауына жол бермеуі тиіс деген келісімге келіп қаулы қабылдаған болатын. Бір сөзбен айтқанда, сот редакцияның қаржылық жағдайын ескеруі тиіс. Алайда медиа аудандық соты да қалалық сот та мұны қаперлеріне алмады.
К сожалению, коллеги городского суда тоже абсолютно это не учла.
Деді Сергей Уткин. Қалалық сот өзгеріссіз қалдырған сот шешімі бойынша аталмыш басылымның құрылтайшысы, шығарушысы және бас редакторы қайсысы 20 миллион теңгеден БТА банкіне беруі тиіс. Алайда газет редакциясы бас редакторды сот шешімін орындамаған үшін тұтқындауы мүмкін деп алаңдап, басылым басшысы үшін ақша жинауға кіріскен. Республика газетінің банк және қаржы бөлімінің меңгерушісі Сергей Зелепухиннің айтуынша, редакция БТА банк пен басылым арасындағы сот ісі туралы арнайы буклет шығармақ. Оның ішінде күлдіргі банкке арнап газет журналистерінің шығарған әні, тағы да басқа қызықты материалдар болмақ.
Мы установили достаточно символи
Біз буклеттің бағасы 1000 теңге деп белгіледік. Буклетті сатып алу арқылы басылымға көмектескісі келетін адамдар болса ризамыз. Және бізге K+ спутниктік арнасы да өз көмектерін беруде. Аталмыш арнаның ұсынған дискісін қосып сатып алғыңыз келсе, оның бағасы 5000 теңге.
За 5000 теңге?
Деді Сергей Зелепухин. Ал аталған газеттің бас редакторының орынбасары Оксана Макушинаның сөзіне қарағанда, БТА банктің бұл арқылы басылымнан 60 миллион теңге өндіріп алмақ па? Әлде газетті түкпілікті жабуға құлшынып отырма деген сауалдың жауап әлі табылмаған. Дегенмен газет редакциясы БТА банк басшыларына арнайы сертификат дайындаған.
Сладкий хрен корзинке, а еще подготовили сертификат.
Желкек салынған кәрзімкемен бірге біз арнайы тәуелсіз басылымды жабуға қосқан үлестері үшін хрен и редко 2009 деген сертификат дайындадық. Республика газетінің сертификаты БТА банкінің басқарма төрағасы Әнуар Сайденов пен директор кеңесінің төрағасы Арман Дунаевқа тапсырылады.
Арасайденова и председателя совета директоров Армана Дунаева.
Деді Оксана Макушина. Сонымен қатар Оксана Макушина құрылтайшысы да, шығарушысы да, аты да Голос Республики деп өзгерген жаңа басылымды Қазақстанның ешбір баспаханасы басып шығарудан бас тартып отырғанын атап өтті. Бірақ та БТА банктің баспасөз хатшысы Әділ Досымов Республика газетінің журналистері бұл мәселені кезекті рет саясиландырмақ болды деп есептейді. Сондай-ақ оның ойынша банкке сертификат пен желкек толы кәрзінке әкелу олардың мәселесін шешуге көмектеспейді.
Олар сыйлықтармен келді. Алайда мәселе өткір тұрған кезде мұндай ойындарды жалғастыру ақмақтық деп санаймын. Әрине, мен сертификатты алған шығармын, бірақ мұндай акциялар мәселені шешудің жолы емес деп білемін.
Деді Әділ Досымов. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-18-89.
Азаттык радиосу өз хабарларын одан ары жалгастырады. 90 айының басында Астанада қазақ журналистерінің халықаралық бірінші форумы өтеді. Форумға Қазақстанмен қоса алыс жақын шетелдердегі қазақ тілді бұқаралық ақпарат құралдары шақырылмақшы. Шараны ұйымдастырушылардың айтуы бойынша форумға 200-ге жуық адам қатысады.
Онда қазақ журналистикасының жай-күйі мен мәселелер талқыланып, оны шешу жолдары қарастырылады. Тақырыпты Азаттық радиосының тілшісі Балжан Жеңісқызы жалғастырады.
Қазақ журналистерінің халықаралық алғашқы форумын ұйымдастырушылардың бірі Абай Кезет ақпараттық порталының бас редакторы Дәурен Қуат қазіргі уақытта қазақ журналистикасының жайына көңіл бөлінбей отырғанын сөз етіп, қазақ тілді бұқаралық ақпарат құралдары жұмылып өз проблемаларын шешулері керек деп есептейді.
Біздің мәселемізбен атқарушы билік болсын, басқа да қоғамдық институттар болсын, ешқайсысы назар аударып отырған жоқ, және олар шешіп бермейді. Өздеріңіз өткенде көрдіңіздер, электронды үкіметтің отырысында біздің премьер-министріміздің өзі айтып отыр. Біз дейді мына Ресейдің оқырман мандармен баспасөзін жаулап алудың жұмысына кірісуіміз керек деп сөйлейді. Ол деген сөз қазақ баспасөзін тағы да қолдан тұншықтыру деген сөз. Көбірек қаржыларды бөліп беріп жаңағы орыс тілді бағдарламаға аналармен бәсекелес деңгейі тең болу үшін. Осындай жақтарынан келген кезде қазір шегіншектей берудің қажеті жоқ. Ең бастысы сол өзіміз қандай мәселелерге назар аударуымыз керек. Біз өзіміздің алдымызда тұрған проблемаларды қалай шешуіміз керек деген сияқты бізге ұйымдасқан бір отырыс пікір керек.
Ал журналист Жанар Апсатықтың пікірінше мемлекеттің қолдауынсыз қазақ журналистикасы дамуы мүмкін емес. Ол мемлекет қазақ тілді бұқаралық ақпарат құралдары қаржылай қолдау көрсетпей журналистика дамымайды деп есептейді.
Даму деген әрқашанда ол материалдық базаға сүйене отырып жасалады. Онсыз ешқандай даму болмайды деп ойлаймын. Бірақ дегенмен де бұндай басқосу керек.
Моңғолияда қазақ тіліндегі бұқаралық ақпарат құралдары 1957 жылдан бастап жұмыс істеп келеді екен. Осы елдегі қазақ бұқаралық ақпарат құралдарының бірінің басшысы Сұраған Рахметұлы шетелдегі қазақ диаспорасына қазақ тіліндегі ақпарат құралдары жетіспей отырғандығын айтып, осы мәселені форумда талқыға салуды ұсынып отыр.
Қазақ баспасөздерін шетелдегі диаспораларға жеткізу үшінгі мәселе бүгінгі күн тәртібіндегі мәселе. Бірақ өкінішке орай газет журналдары бүгін жетпей жатыр. Бірақ ғаламтордан алынатын барлық ақпараттардың барлығы отырықты жерлерге жеткенменен ауылда тұратын қазақтарға, жетім жүретін азаматтарға көп жете бермейді. Сондықтан осы форумның аясында осы мәселені де көтеру қажеттігі туындауы мүмкін деп ойлаймын. Және де тағы Қытай тектес үлкен мемлекеттерге Қазақстанның тыныс-тіршілігі жетпеуі мүмкін. Бірақ бүгінгі жағдайменен Моңғолия сияқты үлкен диаспоралар тұратын жерлерге қазақ ақпарат құралдарының қайта тарататын мүмкіндіктерін қолға келтірсе деп ойлаймыз.
Сондай-ақ ол қазақ тілді интернет журналистиканы дамыту керек екендігін және әлемдегі қазақ журналистерінің арасында тығыз байланыс болғаны дұрыс деп санайтындығын айтып өтті. Саясаттанушы Айдос Сарымды қазақ журналистикасының бүгінгі жай-күйі ғана емес, болашағы да ойландыратындығын айтады.
Менің өзімнің түсінігімде 30 жылдан кейін Қазақстандағы бүкіл билік те, саясат та, баспасөз де қазақ тілінде ғана сөйлейді. Ол мен үшін анық нәрсе. Бірақ соған біз дайынбыз ба, дайын емеспіз бе? Біз енді алдағы 15-20 жылдың ішінде алда тұрған үлкен бір мәселе латын әрпіне көшу. Соған біздің баспасөз дайын ба, дайын емес пе? Ол үшін қандай қадамдар жасау керек? Ал біздер латын әрпіне көштік, мына жақта Моңғолиядағы кириллица негізіндегі халық бар, арабша жазып жүрген Қытайдағы қазақтар бар, Ресейде кириллицада қалатын қазақтар бар, Түркиядағы қазақтарымыз бар, басқасы бар деген сияқты. Солардың бәрімен ортақ кеңістікті сақтай аламыз ба, сақтай алмаймыз ба деген сияқты үлкен футуристік, футурологиялық мазмұндағы әңгімені қозғауымыз керек сияқты.
Бірлік болмай, тірлік болмайды дегенді алға тартқан Жас Алаш газетінің журналисті Жанболат Мамайдың айтуынша, қазақстандық ұлт саясатының қазақ журналистикасына кері әсері мен тәуелсіз басылымдарды қорғау мәселесін алға қоятындығын айтады.
Орыс журналистикасында 7-8 басылым бар, мықты басылымдар. Олар биліктің бетін бері қарата алады, қоғамдық пікір қалыптастыра алады. Сол сияқты қазақ журналистикасында да бір 7-8 10 шақты мықты басылым болса тәуелсіз, онда кәдімгідей қоғамдық санада, қоғамдық тіршілікте үлкен серпіліс болар еді деп ойлаймын. Сондықтан да енді менің ойымша осындай басылымдар көбеюі керек. Бұл форум қазақ журналистикасындағы проблемалардың бәрін шеше алмайды. Мен ойлаймын, бұл нәтиже шығады, егер де осы жалпы қазақ журналистикасында жүрген азаматтар барлығы да бірлік таныта білсе, мәселен ортақ проблема тіл мәселесінде, ұлттық проблемаларда, қазақстандық ұлт идеясына қарсы болуда осы барлығымызда бірге бола білсек, сол кезде бір белгілі бір нәтиже болады деп ойлаймын.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Жеңісқызы.
Ағарып атқан әр таңды азаттықпен қарсы алыңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы.
Азаттықты әлем танысы, тәуелсіз ақпараттар, соңғы жаңалықтар, өзекті тақырыптар.
Экономика, әдебиет пен мәдениет мәселесі.
Жастар хабарлары сіздерге арналады.
Ардақты радио тыңдаушыларын, Азаттық радиосының қысқа толқындағы шиеліктері қазан айының соңынан бері өзгергендігі белгілі. Азаттық радиосының хабарлары қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңертеңгі сағат 7-8 аралығында 7235 және 9790 жиеліктерінен беріледі, ал кешкі сағат 7-ден 8-ге дейін 9445 және 15450 жиеліктерінен тыңдай аласыздар.
Сондай ақ Алматыда орта толқынның 1341 жиелігінен сағат 7-8 аралығында Азаттық радиосының таңғы және кешкі бағдарламаларын тыңдай алатындарыңызды ұмытпаңыздар.
Ал қазір соңғы жаңалықтармен сіздерді әріптесім Саида Бабамғожа таныстырады, одан кейін бағдарламаны жалғастыратын боламыз. Азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Ауғанстандағы тәуелсіз сайлау комиссиясының басшысы Азизулла Лудин сенбіге жоспарланған президент сайлауының екінші сатысы өтпейтін болды деп мәлімдеді.
Конституцияның 156-шы бабы мен сайлау туралы заңның 49-шы бабына сәйкес сайлау комиссиясы президент сайлауының бірінші сатысындағы жетекші үміткер Хамид Карзайды президент етіп жариялайды, деді Лудин. Жексенбі күні Карзайдың негізгі қарсыласы бұрынғы сыртқы істер министрі Абдулла Абдулла сайлаудың екінші кезеңі де әділ өтпейді деп сайлауға түсуден бас тартты. Тамыздың 20-сындағы дауыс берулерге қатысты шағымдарды қараған халықаралық тергеу комиссиясы сайлауда жаппай заң бұзушылықтар болды деп тапқан соң сайлаудың екінші сатысы өткізіледі деген шешім шығарылған еді. Біріккен ұлттардың бас хатшысы Пан Ги Мун тәуелсіз сайлау комиссиясының шешімін қолдап отыр. Полицияның хабарлауынша дүйсенбі күні Пәкістанның Рауалпинди қаласында орын алған жарылыстан кемінде 30 адам қаза тапқан. Қонақ үйіне жақын жерде орын алған жарылысқа не себеп болғандығы әзірше белгісіз. Соңғы апталарда Пәкістанда болған бірқатар шабуылдар шамамен 250 адамның өмірін қиды. Бұл елде үкімет күштері Ауғанстанмен шекаралас аймақтарда Талибанға қарсы операция жүргізуде. Ал соңғы хабарларға қарағанда Пәкістан күштері оңтүстік Вазиристандағы Канигурам қаласын өз бақылауына алған. Бұл туралы ел әскерилерінің баспасөз хатшысы генерал-майор Атхар Аббас дүйсенбі күні Исламабадта өткізген баспасөз мәслихатында хабарлады. Канигурам аймағы толық лаңкестерден тазартылды деп атап көрсетті Аббас. Канигурамда бұдан бұрын Талибанның орталығы орналасқан болатын. Британия сыртқы істер министрі Дэвид Милибанд және Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавров бүгін Мәскеуде екі ел арасындағы қарым-қатынастарды дамыту мәселелерін талқылады. Милибанд соңғы 5 жылда Ресейге сапар жасап отырған Британияның алғашқы сыртқы істер министрі. Ресей мен Британия қарым-қатынастары бұрынғы ресейлік қауіпсіздік қызметкері Британия азаматы Александр Литвиненконың өліміне байланысты шиеленісе түскен болатын. Литвиненко 2006 жылы Лондонда уланып қаза болған еді. Ресей осы істе негізгі күдікті Андрей Лугабойды Британияға тапсырудан бас тартқан болатын. Ал Британия сотқа тартылған кәсіпкер Борис Березовский сияқты бірнеше азаматты Ресейге бермей отыр. Милибендтің айтуынша ортақ проблемаларды шешу үшін Ресей мен Британия бірге жұмыс істеуі керек. Шешілмеген мәселелерге қарамастан екі ел арасындағы экономикалық қарым-қатынастар дамуда, деді Лавров. Ресейдің Дағыстан Республикасында қауіпсіздік күштерімен арада орын алған қақтығыста исламшыл бүлікші деп күдіктелген кемінде екі адам өлтірілді. Жергілікті ФСБ қауіпсіздік қызметінің хабарлауынша дүйсенбі күні Хасавюрт қаласындағы бір үйде жасалған рейд барысында екі күдікті өлтірілген. Сонымен қатар қауіпсіздік күштері әлгі үйдің ішінде бір әйелдің мәйітін тапқандарын хабарлады. Оның алдында Дағыстанның Бафтугай ауылындағы мешіттің имамы оққа ұшқан болатын. Украина әлемнің алпауыт елдерін доңыз тұмауымен күресуге шұғыл көмектесуге шақырып отыр. Бұл елде бір аптаның ішінде 60 адам демалу жолдарындағы проблемаларына байланысты көз жұмды. Президент Виктор Ющенко ақш пен Еуропа одағы және НАТО-ға сондай-ақ Украинаның көршілес елдеріне хат жолдап, олардан H1N1 вирусымен күресуге көмектесуді сұраған. Президент кеңсесінің хабарлауынша Украина Швейцариядан 16 тонна Тамифлю дәрісін сатып алу жөнінде өтініш тапсырған.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Біріккен ұлттар ұйымының өкілі осы аптада Мәскеу қолдап отырған Грузия аймағы оңтүстік Осетияға барады. Өз үйлерін тастап кетуге мәжбүр болған азаматтардың құқықтары бойынша бас хатшының өкілі Уолтер Келлен оңтүстік Осетия астанасы Цхинвалиде бейсенбі мен жұма күндері болмақ деп хабарланып отыр. Ол 2008 жылы Грузия-Ресей соғысынан кейін өз үйлерін тасап кеткен азаматтармен кездеспек. Біріккен ұлттар ұйымының босқындар жөніндегі агенттігінің мәліметіне сәйкес қақтығыс салдарынан 158 мыңға жуық адам өз үйлерін тасап кетуге мәжбүр болған. Біріккен ұлттар ұйымының өкілі аймақтағы жағдайға байланысты адам құқықтары жөніндегі кеңеске баяндама әзірлейтін болады. Босниялық сербтердің бұрынғы жетекшісі Радован Карадиш сейсенбі күнгі сотқа болады деп хабарлады оның кеңесшілері. Карадиш өзіне қатысты сот үдерісіне байкот жариялап келген еді. Карадишке 1992 мен 1995 жылдар аралығында босниялық соғыста адамзатқа геноцид жасады деген айыптар тағылуда. Өзін өзі қорғап отырған Карадиш бұл айыптардың бәрін жоққа шығарды. Сыртқы істер министрі Манучейр Мутакидің мәлімдеуінше Иран Біріккен ұлттар ұйымы әзірлеген келісім жобасын техникалық комитеттің зерттеуін қалайды. Келісім жобасына сәйкес Техран ядролық отын жасау үшін өзіндегі уран қорын Ресейге тасымалдауы тиіс. Бұл өз кезегінде Иранның ядролық қару жасау мүмкіндігін шектейді деп көзделіп отыр. Малайзия астанасы Куала-Лумпурға барған Мутаки сондай-ақ Иран өзінің атом электр станциялары үшін уран байытуын жалғастыруға ниеттеніп отыр деп атап көрсетті.
Әуе толқынында Азаттық радиосының хабарлары. Қадірменді радио тыңдаушыға бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды бүгінгі бағдарлама жүргізушілері мен Үкілай Бестей
және Мира Мүслім.
Алда тыңдайтын тақырыптарыңызды тағы да айта отырайық.
Келер жылдың басынан бастап Қазақстанның барлық өңірінде су мен жарық үшін тұтыну көлеміне қарай сараланған тарифтер енгізіледі.
Қазақстан мен ТМД кеңістігіндегі зейнетақы көлемі қандай, зейнеткерлер қалай күн көруде деген хабарымызды тыңдайсыздар.
Қазақстан әлеуметтанушыларының зерттеуіне қарағанда халықтың 55% Ресей ақпарат кеңістігін пайдаланады.
Интернеттегі ізденіс нәтижесінде кирилл әрпімен де жазылған домендер пайда болатындығы жайлы әлемдік баспасөзде жарық көрген мақаламен таныстырамыз.
Азаттық арнайы сұхбат берген әнші Мәдина Садуақасова алдағы жоспарларымен бөлісіп, өнер жолындағы жаңалықтарымен таныстырады.
Азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Азаттық радиосы өз хабарларын одан әрі жалғастырады.
Қазақстанның барлық облыстарында 2010 жылдың 1 қаңтарынан бастап су және электр қуаты үшін тұтыну көлеміне қарай сараланған тарифтер енгізіледі. Бұл туралы Астанада парламенттің үкімет сағатында табиғи монополияларды реттеу агенттігінің төрағасы Нұрлан Алдабергенов хабарлады.
Оның сөзінше, қуатты үнемденген тұтынушылар аз төлейді, ал белгілі бір мөлшерден асқандар үшін тариф көтерілетін болады. Бірақ кейбір депутаттар бұл тарифтердің дәл зейнетақы көтерілген кезбен тұспа-тұс келгеніне наразылық білдіріп отыр. Бұл туралы толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шаяхмет айтып береді.
Астана тұрғыны Индира Төлегенова жекеменшік балабақша иесі. 60 балаға тамақ пісіру үшін су мен электр қуаты көп жұмсалады дейді ол. Сондықтан тұтыну көлеміне қарай сараланған тарифтерге қатысты менің екі пікірім бар дейді кәсіпкер Төлегенова.
Былайша тұтынушы тұрғын ретінде маған өте тиімді, өйткені мен өз өзімді әрине экономить етіп аз төлеймін. Ал бірақ та мысалы, если мен предприниматель ретінде қарасам, ол маған өте қымбатқа түседі. Өйткені менде мысалы балабақшам бар. Ол балабақшада күн сайын балаларға тамақ пісіру мен свет жағатын жағдайлар бар. Соған байланысты менің шығарып отырған наоборот тарифтер қымбат болып кетеді.
Ал табиғи монополияларды реттеу агенттігінің төрағасы Нұрлан Алдабергеновтың түсіндіруінше, бұл тариф қуатты үнемдеу үшін және түрлі салаларға инвестиция тарту үшін енгізілгелі отыр. Мысалы, қатып қалған тарифтердің кесірінен инвесторлар энергетика сияқты салаларға инвестиция салуға құлық танытпай отыр дейді ол. Соның кесірінен саладағы жабдықтар тозып келеді. Ал егер де тариф босатылса, онда инвестор салаға қуана ақша салады дейді Алдабергенов.
Қазақстан бойынша мына дифференцированный тарифтерді енгізіп отыр, мына күнгізгі, түнгі тарифтерді. Оның мақсатымыз мына энергия өнімдеу жүйесін жасап отқан. Әрине, егер тұтынушылар егер электро қуатын өнімдеу жұмсаса, онда әрине ол тариф төмендеген. Ал егер энергия өнімдеу жасамаса, онда тарифтер ол көтеріледі. 3-5% төмен төлеп отыр қазіргі уақытта тұтынушылар. Ал егер олар көп алса, әрине оның бағасы 20% дейін көтеріліп отыр. Су мәселесі дәл солай.
Монополияларды реттеу агенттігі төрағасының түсіндіруінше, монополистер бағаны көп көтере алмайды. Себебі агенттік бағаның ең жоғарғы шегін белгілеп қойған дейді ол. Ал кейбір депутаттар бұл механизмдер монополистерге ғана тиімді, ал қарапайым халық зардап шегеді деп отыр. Мысалы, Қазақстан парламенті мәжілісінің депутаты Мұрат Әбеновтің пікірінше, кейбір облыстарда тарифтер әділетсіз.
Шымкентте белгілеген тариф, мысалы, Петропавлдан, Павлодардан екі есе артық. Сонда мысалы, былай қарайтын болсақ, ең жылы облыста ең екесе жоғары төлейді.
Монополияларды реттеу агенттігінің төрағасы Алдабергеновтың түсіндіруінше мұның себебі бар.
Жылуды беру үшін олардың мекемелері тек қана газбен істейді. Газдың бағасы 85 доллар болатын қазір уақытта. Енді мынау девальвация болғаннан кейін ол газдың бағасы тағы да 24% өсті.
Мәжіліс депутаты Уәлихан Қалижанұлы болса, агенттік монополистерге лобби жасап отыр дейді.
Осы біздің үкімет қасықтап беріп, шөмістеп алады сығайды. Соған сіздер басшылық етесіздер. Мәселен, қазан айынан бастап электроэнергия 15%-ға, жылу 20% өсті. Егер 42 айында электроэнергия 84 теңге болса, ол енді 1023 теңге құрап отыр. Өсім 134 теңге. Ал жылу 1974 теңгеден 4195 теңгеге жетті. Айырым 2221 теңге. Сіздер рұқсат алмай ол көтере алмайды ғой осы бағаларды.
Монополияларды реттеу агенттігінің төрағасы Алдабергенов болса, биыл бірқатар монополист үшін тарифті көтеруге рұқсат берілгендігін мойындап отыр. Бірақ мұның өз себептері бар дейді ол.
340 тарифтерінің қаралғанда олар көтерілген. Ол 91 тариф ол электр қуатын, 200 тариф ол су тарифтері. Енді олардың көтерілгені бір мәселеде мына станцияның бағалары көтерілген. Қазір уақытта электростанцияның көтерілгенде ол 40 орташа қазақстан бойынша 40-50% дейін көтерілген. Әрине станцияның көтерілгені ол мынау кейінгі тұтынушыларға тарифтер өзгерген. Ал енді тарифтерді электр қуатының тарифін өзгергенде әрине ол судың тарифтері өзгеріледі.
Қазақстанның индустрия және сауда министрлігінің мәліметінше, мемлекеттік реестрде мыңға жуық монополист бар. Республикалық деңгейдегі монополистер көлік және байланыс саласында, отын-энергетикалық саласында және мемлекеттік кәсіпорындар саласында көптеп хабарланып отыр. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Азаттық радиосы өз хабарларын одан ары жалғастырады. ТМД кеңістігіндегі зейнет ақылар көлемі қандай? Зейнеткерлер қалай күн көруде деген хабарымызға кезек келіп отыр. Айта кетер болса, Қазақстандағы орташа зейнет ақы мөлшері көрші елдерге қарағанда жоғары екен. Алайда қазақстандық зейнеткерлер өздерінің күндері қараң екенін айтады. Бұл тақырыпты егжей-тегжейлі әріптесім Үкілай Бестай тарқатып айтып береді.
Қазақстандағы ай сайынғы зейнетақы мөлшері 17105 теңгені, яғни 114 долларды құрайды. 2009 жылғы мәліметтер бойынша Қырғызстанда орташа зейнетақы мөлшері 48 долларды, Өзбекстанда 59 долларды, Тәжікстанда 35 долларды, ал Түркменстанда 103 долларды құраған. Қазақстанның алдында орташа зейнетақы мөлшері 186 долларды құрайтын Ресей, 140 долларды құрайтын Беларусь және 124 долларды құрайтын Әзербайжан тұр. Осыдан 2 жыл бұрын Қазақстан тәуелсіздігінің 16 жылдығына арналған салтанатты мәжіліс барысында Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев 2012 жылға қарай Қазақстанда зейнетақының орташа мөлшері 2.5-ге өседі деп айтқан болатын. Сол кезден бері зейнетақы өседі деген әлгі уәделердің ең болмағанда жартысы орындалды ма екен? Қазақстандық зейнеткерлер бүгін қандай күйде деген сауалды Азаттық радиосы біраз зейнеткерлерге қойған еді. Поколение қозғалысының жетекшісі Ирина Савостина Қазақстан зейнеткерлерінің бүгінгі күйі өте мүшкіл екендігін айтып отыр.
Вот получает наследство от стариков из-за границы. Представляешь, там умирают старики, громаднейшее наследство.
Шетелдерде қарттардың соңындағы ұрпағына мұра ретінде үлкен байлық қалып жатады. Ал бізде қарттардың артында қарыз болып жерлеу шығындар ғана қалып жатады. Мысалы, мен 50 жылдан аса жұмыс істеген адамын. Қазір алатыным 25 мың теңге, яғни шамамен 170 доллар. Бұл жоғарғы зейнетақы болып саналады. Осы зейнетақы маған жете ме? Жараның аузын тырнайтын болдық қой. Зейнетақының көп бөлігі коммуналдық шығындарға кетеді. Ал төменгі мөлшерде зейнетақы алатын жан қайтып күн көрмекші дейді ол. Қазіргі дағдарыстың уағы нені қанша тұратындығын қарап көріңіз. Бізде үйінде картобы бар зейнеткер бақытты. Бір бөтелке майды бір тамшыдан тамызып үнемдейді. Біздегі зейнеткерлердің көрген күні міне осы дейді Ирина Савостина Азаттық радиосының тілшісімен сұхбаттасу барысында. Айта кетейік, Қазақстандағы ай сайынғы зейнетақының ең төменгі мөлшері 9875 теңге. Ең жоғарғы мөлшері 26733 теңгені құрайды. Елдегі соңғы өткен президент сайлауының алдында тағы базалық зейнетақы төлемі бекітілген болатын, оны зейнеткерлердің өздері президенттік зейнетақы деп атайды. Ресми ақпарат бойынша бұл жылы өмір сүру деңгейінің Ең төменгі көрсеткішінің 40%-ын құрайтын базалық зейнетақы 12%-ға өсіп, 5388 теңгеге теңелген, яғни Қазақстанда жоғарғы зейнетақы зейнеткерлердің 3-тен 1-іне ғана беріледі. Ал Ирина Савостина ресми мәліметпен келіспейді, сонымен қатар ол базалық зейнетақыны төлеу кезінде орын алатын ескерілмей қалған тұстардың көп екендігін айтып отыр.
Нам перед выборами президента дали 3000. И тогда только объявили, что это базовая. Она тогда равнялась...
Президент сайлауының алдында бізге 3000 теңге берді. Оны базалық зейнетақы деп жариялаған еді. Қазір оны жоғарылатты. Ол сол кезде де өмір сүрудің ең төмен көрсеткішіне теңелетін қазір де теңеледі. Бірақ ол президент сайлауының алдында берілгендіктен оны президенттік зейнетақы деп атап кеттік. Кейде ойлаймын, президентті масқаралап не керек деп, дейді Ирина Савостина. Оның айтуынша, Қазақстанда базалық зейнетақы әрбір зейнеткерге берілмейді, ал барлық мемлекеттерде базалық зейнетақы бәріне бірдей беріледі.
У нас единственный минимальный потребительский бюджет 13000.
Базалық зейнетақы деген өмірі көкалда жоттуымен өткізетін хиппилерге төленетін ақша. Жасын келгенде мемлекет саған өмір сүру минимумына теңелуі тиіс базалық зейнетақы төлеуге міндетті. Адамның ішіп жеуіне, киіміне, күнделікті жүріс тұрысына жету керек. Бұл халықаралық стандарт, дейді поколение қозғалысының жетекшісі. Ирина Савостинаның айтуынша, оған 1925-1927 жылдары туылған жас шағында тұрмыс құрып, өмір бойы жұмыс істемеген зейнеткерлер келетін көрінеді.
Она детей рожает, она врач, она нянечка, она хозяйка, она повар, она...
Есесіне олар 4-тен, 5-тен, 8-ден бала тапқан әйелдер. Күйеулері ерте қайтыс болған. Республика өзгеріп шыға келді. Балалар өздерін әрең асырауда. Кемпірдің еңбек стажы жоқ. Жалғыз қалған асыраушысынан айырылуына байланысты жәрдемақы алады. 6000 теңгенің үстінде. Жұмыс істемеді деген аты болмаса, ол аяғын аспанға көтеріп жатқан жоқ қой. Оның үйінде ол аспазшы да болды, тәрбиеші де, дәрігер де, мұғалім да болды. Оны жұмыстан қашқан адам деп айтуға бола ма, дейді Ирина Савостина. Бүгінгі күні елдегі өмір сүру деңгейінің төменгі көрсеткіші 13000 теңге шамасында. Ирина Савостина ең төменгі зейнетақының төменгі өмір сүру деңгейіне де жетпейтіндігін айтады. Сондай-ақ Азаттық радиосына берген сұхбатында поколение қозғалысының мәліметтері бойынша, бүгіндері Қазақстанда 1.5 миллион зейнеткер бар, ал реформалар басталатын 1993-94 жылдары Қазақстандағы зейнеткерлердің саны 2.8 миллион болатын. Зейнеткерлердің поколение қозғалысының статистикасы бойынша осы бір аралықта Қазақстанда жыл сайын 100000 зейнеткер өмірден озып отырған. Азаттық радиосының тілшісі Алматыдағы өзге де зейнеткерлерге алатын зейнетақылары жөнінде сұрақ қойған болатын. Соның бірі 80 жастағы сұхбаттасымыз Владимир Тимошенко 54 жылдық еңбек стажының барын айтады. Зейнетақысының ең жоғарғысы 26 теңге екен. Бірақ әңгіме арасында ол азаматта ең жоғарғы зейнетақының оған да жетіспейтіндігін айтып қалды. Мені азық түлік емес, коммуналдық шығындар қинайды. Зейнетақымның 40%-на жуығы коммуналдық шығындарға жұмсалады. Мен 1,5 жылдықта 39 шаршы метрде тұрамын. Бұл бір түсіне алмайтыным, коммуналды мекемелерді кім басқарады? Энергосбыт, жылу жүйелері кімнің меншігінде? Олар өтіріктен қиындық тудыратын болып, коммуналдық қызметтің тарифін әрдайым көтеріп отырады, дейді зейнеткер Владимир Тимошенко. Қадірменді радио тыңдаушыларын, сонымен өздеріңізге Қазақстандағы зейнеткерлердің алатын зейнетақысының деңгейі қандай және олардың өмір сүруіне бұл қаражат жете ме деген хабарымызды тыңдадыңыздар. Азаттықтан алыс қалмаңыздар, бағдарламамыз соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарымен одан әрі жалғасады.
Ағарып атқан әр таңды азаттықпен қарсы алыңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы.
Азаттықта әлем тынысы, тәуелсіз ақпараттар, соңғы жаңалықтар, өзекті тақырыптар.
Экономика, әдебиет пен мәдениет мәселесі.
Жастар хабарлары сіздерге арналады.
Ардақты тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосы енді кезекте соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын естеріңізге салады.
Ауғанстанда сайлаудың екінші кезеңі болмайды. Президент Хамид Карзай қайта сайланды деп жарияланды.
Босниялық сербтердің бұрынғы жетекшісі Радован Карадиш сейсенбі күнгі сотқа қатыспақ.
Дағыстанда бүлікші деп күдіктелген екі адам өлтірілді.
Ақш вице-президенті мен Күрдістан басшысы Ирақта сайлау заңын мақұлдауға шақырды.
Британия мен Ресей сыртқы істер министрлері екі ел арасындағы қарым-қатынастарды талқылады.
Украина доңыз тұмауымен күресте халықаралық көмекке зәру болып отыр.
Кадырменди радио тыңдармандары, энди алда тыңдайтын хабарларыңыздын тахырыптарына тагы бир назар аударыңыздар.
Казакстанда алиметтанушулардын зерттөөлөрүнө караганда калктын 55% Россия ахпараттык кеңистигин пайдаланады.
Келер жылдың басынан бастап Қазақстанның барлық өңірінде су мен жарық үшін тұтыну көлеміне қарай сараланған тарифтер енгізіледі.
Интернеттегі ізденіс нәтижесінде кирилл әрпімен де жазылған домендер пайда болатындығы жайлы айтатын боламыз.
Азаттыққа арнайы сұхбат берген әнші Мадина Сатуахасова алдағы жоспарларымен бөлісіп, өнер жолындағы жаңалықтарымен таныстырады.
Азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Хабарымыздан жалғастырамыз. Қазақстан әлеуметтанушыларының зерттеуіне қарағанда, халықтың 55% Ресейдің ақпараттық кеңістігін пайдаланады екен. Жекелеген журналистер бұл көрсеткіш одан да көп деген пікір білдірсе, Алматы телеарнасының директорының орынбасары Серік Әбікенұлы бұл пікірмен келіспейтінін айтады.
Оның айтуынша, Қазақстан халқының көбі ауылды жерде тұратындықтан тек қазақстандық телеарналарды көреді. Ал ақпаратты пайдаланушы адамдардың бұл мәселе жөнінде пікірлері әртүрлі. Алматыдағы тілшіміз Ләйлі Махметжанқызының хабарына ден қойыңыздар.
Қазақстан телеарналарында көрсетілетін бағдарламаларды көріп жүрген Нұрбек есімді азамат қазіргі уақытта олардың көңілінен шығатынын айтады. Оның айтуына қарағанда, ресейлік басылымдарда жазылып жатқан мақалаларға сене бермейді. Сондықтан ол қазақ тілді басылымдарды оқиды екен.
Қазақстан каналдарын көремін, жаңалықтарды тыңдаймын, үзбей көремін. Қысқа көретін әншілерім өлең айтады, хабар, тағы да еларнадан қалған көбінесе түрік киноларын көремін. Хабардың жаңалықтары жақсы болғандықтан хабардың жаңалықтарын тыңдап, осы басқа каналдарды көремін.
Келесі сұхбаттасымыз Мұрат есімді ақсақал ресей телеарналарында көрсетілетін бағдарламалар қызықты әрі тартымды екенін айтады. Сондықтан ол ресей каналдарының жаңалықтарын тыңдайды. Сонымен қатар оның айтуына қарағанда, қазақстандық бұқаралық ақпарат құралдарынан қажетті мәліметтерді ала алмайды.
Қазақстан телеарнасы, хабар деген вообще көргім келмейді солар. Айтатын сөздері өтірік, халыққа бір жақсылық жасау шындықты айтпайды. Мен қараймын. Қарайтыным Евроньюсты қараймын. Дүние жүзінде не болып жатыр? Россияны қараймын, Сегодняны қараймын, Вестіні қараймын, Россияны. Қазақстан ол қарай күштерін жоқ.
Қазақстандықтар көбі ресей ақпарат кеңістігін пайдаланатыны жөнінде Абай Кизет ақпарат порталының редакторы Дәурен Қуат тұтынушылардың саны 55%-дан да көп болуы мүмкін деген пікір білдірді. Оның айтуына қарағанда, әлемдік ақпараттарды тек орыс тілінде алуға болады. Оның себебін Дәурен Қуат Қазақстанда ақпараттық бәсекелестіктің жоқтығымен түсіндірді.
55%-дан да жоғары шығар, тіпті 70% деп айтуға да болады. Қазақстандықтар сырттан келетін ақпараттың бәрін тіпті тек ресейдің өзінен емес, жалпы сырға әлем туралы түсінікпен ақпаратты ресейдің баспасөздері арқылы ақпарат көздері алып отырғанын жасырын емес. Себебі өзіміздің елімізге басқа балама дерек көздерін ұсына алмай отырмыз ол біріншіден. Екіншіден біз ресейдің жаңағы ақпарат агрессиясынан ешқандай өзімізді қорғау жақтарын сондай мақсаттарды алда қойып отырған жоқ.
Алматы телеарнасының директорының орынбасары Серік Әбікенұлы болса, бұл пікірмен келіспейтінін айтады. Оның айтуына қарағанда, Қазақстан халқының көбі ауылды жерде тұратындықтан, олар Қазақстанда таратылатын телеарналар мен басылымдарды пайдалануға мәжбүр. Сондықтан ол ресей ақпарат көздерін тұтынушылар аз деп отыр.
Қазақстандықтар Қазақстанның ақпарат кеңістігіне көбірек қызығады деп ойлаймыз. Бұндай деректің айналған тағы да белгісіз, өйткені мысалға Қазақстанның басым бөлігіне тарайтын, Қазақстанды түгел қамтиды дейтін мысалы Қазақстан хабар сияқты арналар ауылдық жерлерге тарайды. Ол жақта не кабельдік желі жоқ, не спутниктік байланыс жоқ. Ауылдардың барлығы, қалалардан шалғай жатқан жердегілердің барлығы амалсыздан болса да Қазақстанның телеарналарын көріп отыр, Қазақстанның радиосын тыңдап отыр.
Ал Алаш айнасы республикалық қоғамдық саяси ақпараттық газетінің редакторының орынбасары Мақсат Әділхан Қазақстанда бұқаралық ақпарат құралдарын тарату жүйесі дұрыс қалыптаспағандықтан көрермендердің таңдауы ресей арналарына түсіп отыр деген пікір білдірді. Бірақ соған қарамастан ол қазақ тілді оқырмандар мен көрермендердің саны азайып отырған жоқ дейді.
Бұның негізгі себептері менің ойымша кадрлық тапшылықтан емес, менеджмент мәселесі. Жалпы алғанда мына баспасөз саласындағы деймін де, телеарнаға да қатысты. Ішкі нарықты қамтамасыз ететін менеджмент дұрыс жүйе жоқ. Жақында бір ауылда болдым, Қытайдың бір әскери заманда түсірілген сериалы бар екен. Соны көріп отырдым. Басында сөзін түсінбедік, бірақ бірте-бірте эмоциясынан, ана оқиғаның желісінен, картинкадан уже бірте-бірте түсіне бастағанда бірге уайымдап, сонымен бірге қуанып сөйтіп отыр.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлі Махметжанқызы.
Оқырманмен танысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, ақпараттық кеңістікке қатысты хабарларымызды одан әрі жалғастыратын болсақ, интернет домендік атаулар латыннан басқа да әріптермен толтырылатын жаңа жүйе аясына көшпекші, яғни бұдан былай ТМД аумағында орналасқан ұйымдар сайтына енгенде ондай сайттардың атауын кирилл әрпімен теруге де мүмкіндік туады.
Гардиан газеті интернет таяу болашақта өзінің 40 жылдық тарихындағы ең үлкен өзгерісті бастан кешпек деп жазады. Осы аптада халықаралық домендік атау адрестерін тергенде латыннан басқа да әліпби әріптерін қолдануға рұқсат беру жөнінде шешім қабылданбақшы.
Домендік атау дегеніміз бұл com.com.net және .org тағысын тағы осы тәрізді дербес веб-сайттар мен электрондық пошта адрестеріне берілген есімдер. Мұндағы мақсат аталған мекенжейлерді ғаламторда ретпен орналастыру.
Өзгерістер ғаламтордағы домендік атаулар жүйесіне қатысты қолданылатын болады деп атап көрсетеді BBC. Ол телефон анықтамалығы тәрізді жұмыс істейді. Қытай мен Тайланд тәрізді кей елдер осындай жүйені өз аумағында енгізіп те үлгеріпті. Бұл жүйе арқылы компьютерді пайдаланушылар ғаламтордағы мекен жайы аталған елдердің ұлттық тілінде жазылған сайттарға еркін ене алады. Алайда мұндай жаңашылдық халықаралық деңгейде әлі күнге дейін мақұлданбай отыр.
Қазақстан жұртшылығы ішінде латын әліпбиі мен оның әріптерін компьютерде теру әлі кең таралмаған құбылыс болып қалып отыр. Демек, бұдан бұлай ірі кенттер ғана емес, Алматы мен Астанадан алыстағы тіпті облыс орталықтарының да емес, ел шетіндегі ауыл аймақтардың да тұрғыны қазнет жүйесінде отырып интернеттен ақпарат ала алатын болады. Егер әрине ол ауылдарда ғаламтор жүйесі бар болса.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық экономия қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattiq.org.
Құрметті тыңдаушым, бағдарламамыздың соңында мәдени тақырыпқа кезек берсек, Азаттық арнайы сұхбат берген әнші Мадина Садуақасова алдағы жоспарларымен бөлісіп, шығармашылығындағы жаңалықтармен таныстырды.
Өзінің айтуынша, ол жақын күндерде жеке концерттік бағдарламасымен кең байтақ Қазақстанды аралауға аттанбақ. Бұл туралы Алматыдағы әріптесіміз Эленора Якияның сұхбатынан тыңдай аласыздар.
Сүйген жүрек өмірдегі тірек. Күні-түні соға, саған бақыт тіле. Сүйген жүрек, сағынған жылаған. Жүрсін деп түн аман, тәңірден сұраған.
Сүйген жүрек Мадина Садуақасованың орындауындағы өткен жылдың ән шерулеріндегі ең танымал әндердің бірі. Әншінің осы жолғы республика көлемінде өткізілетін жеке концерттік бағдарламасы да осылай аталады.
Дәл қазір Сүйген жүрек атты жеке бағдарламамен Қазақстанның көптеген қалаларына, облыстарына гастрольдік сапармен шығып жатырмын. Жаңа жылға дейін концерттік бағдарламамен халықпен сұхбаттасып, жүздесіп, кездесіп, жаңа әндерімді көрсетіп, жаңалықтармен бөлісіп деген сияқты. Сондай үлкен жоспар Әндерге келсек, ғашықтар әні деген Мақсат Жаутіковтің әні, сөзі Естай Әлкеевтің жаңа ән шықты, өте сәтті шықты деп толығымен айталам. Сондықтан енді сол әнге келісімен бейнеклип түрсем ба деген ой бар.
Ән сүйер қауымға есімі осыдан 14 жыл бұрынғы музыкальный ваяжатты бағдарлама арқылы таныс болған сұхбаттасымыз республикалық жас қанат жас орындаушылар байқауының жеңімпазы. Бұған қоса 5 жыл президенттік оркестрдің лейтенант әншісі болған Мадина Садуақасова қазір жеке шығармашылығымды дамытумен айналысып, жаным сүйген істерге көңіл бөлудемін дейді. Ал оның жан қалауына айналған істің бірі жүргізушілік. Республика көлемінде өтіп жататын мерекелік шаралармен бірге Хабар телеарнасындағы таң қалмаңыз бағдарламасының жүргізушісі ретінде де танылып қалған әншіден бұл салаға қалай келіп қалғанын сұраған едік.
Астанадан Алматыға келген кезімде таңғалмаңыз продюсерінен Айнұр Көппасаровадан түскен маған осындай ұсыныс: Мадина, осылай сіз бағдарламаны жүргізесіз ба деп. Ол кезде мен әлі бірде бір бейнеклипім де жоқ. Сондай әнші мүмкін бар ма, мүмкін ол әнші ма, басқа ма, ешкім білмейді. Сондықтан мен ең бастысы кешіріңіз, мен әншімін, мен өзімнің тек қана әншілігіммен айналысам. Ал уақытым болып жатқан кезде әншіліктен тыс тележүргізуші, жаңа жүргізуші болармын сіздің бағдарламаңыздың дедім де қойдым. Осыдан 3 жылдай өтіп, өзімнің бейнеклиптерім бар, 3 альбомым шықты. Жеке концерттермен шығып жүрмін, шетелдерге көп концерттер. Енді әнші ретінде халыққа былай танылдым деп айта аламын толығымен. Содан кейін енді қосымша жаңа өзімнің уәдемде тұрайын деп боксер қайтадан шақырды. Соған келісім беріп біткеннен кейін қарасам, Мадина, әрі қарай қала бересіз ба деген ұсыныстар түсе берді. Мен де бір үйреніп қалғандықтан ба сол жақта қала бер. Бірақ мен әр кезде айтамын, мен жүргізуші емеспін кәсіби. Мен ол жай ғана хоббиім.
Мектеп табалдырығынан бастап жоғарғы оқу орындарында да орыс тілінде білім алған әнші алғашқы уақытта ойын қазақ тілінде еркін жеткізе алмайтын. Қазір ол кезді есіме алғым келмейді, себебі қатты ұяламын деген Мадина, негізің қазақ болып туылғаннан кейін қай тілде оқысаң да, қай елде тұрсаң да ана тіліңді білуге, қазақша ойлауға міндеттісің деп есептейді.
Өзімді бір сондай намысқой, намысы бар қыз деп есептеймін біріншіден. Екіншіден ол миға сыймайды шын мәнінде қазақ болып алып өзің тіліңде сөйлей алмай ойыңды жеткізе алмай. Әнші болып ал, қазақ әндерінің әншісі болып ал деп ол бір ма, екіншіден менің енді ортам. Нагыз казакы орта. Китептарды мен орус мектебин бүтүргөн соң орусча окуйдум. Ал дал азыр мен принципке барып, тек гана казак китебин алам да, сол казак китебин басынан аягына дейин окуп, түшүнүп, өзүмө сиңдирип алам.
Ал осыдан 14 жыл бұрынғы өнер әлемінің есігін ұялшақтай қаққан Мадина мен қазіргі белгілі әнші Мадинаның арасында айырмашылық бар ма деген сұрағымызға әнші бұлай деп жауап берді.
Кәсіби жағынан болсын, өмірге көз қарас болсын, әрине ол өсті. Бірақ күн, бірақ сағаттың ішінде адам өзінің өмірін басқаша түсінуі мүмкін. Көптеген информация багаж жинап, рухани баюы мүмкін. Сонымен қатар, мен ойлаймын, 14 жыл үлкен кәдімгі бір өмір. Бір сағат, екі сағат, бір күн деген уақыт есептеліп жатса, 14 жыл ол шын мәнінде мен үшін үлкен өмір.
Осы уақытқа дейін бірнеше бейне клиппен 3 ән жинағын шығарып үлгерген Мадина, келесі жарық көретін ән жинағын өз орындауындағы қалған әндерінен топтастырмақ.
Құрметті радио тыңдаушыларым, әнші Мадина Сатывақасовамен өткізілген сұхбатты тыңдадыңыздар. Осымен Азаттықтың бүгінгі бағдарламасы аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.
Басыңыз аман, деніңіз сау болсын ағайын.